بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا وبفتحاتك وربك نكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ทางชมรมสุนนะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาประจำทุกเดือนนะครับอาทิตย์สัปดาห์แรกทุกเดือนวันนี้ก็จะเป็นวาระที่ได้เปลี่ยนแปลงนิดนึงจากอาทิตย์สัปดาห์แรกเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่สองเนื่องจากเหตุผลสองประการประการแรกคือเกิดอุปสรรคแล้วก็ภารกิจเรื่องด่วนที่จำต้องเลื่อนวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของชมรมอัสซุนนะห์มาเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่สองแต่เหตุผลที่สองก็คืออาทิตย์สัปดาห์อาทิตย์เดือนนี้นะครับมีอยู่ห้าอาทิตย์นะครับจึงได้นับอาทิตย์สัปดาห์ที่สองเป็นอาทิตย์สัปดาห์เหมือนเป็นอาทิตย์สัปดาห์แรกแล้วจะไม่เกิดความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในตารางการเรียนการสอนของชมรมอัสซุนนะห์ฉะนั้นก็ตามการกำหนด อาทิตย์สัปดาห์แรกของทุกเดือนเป็นกิจกรรมของชมรมอัสซุนนะห์ด้วยการให้ความร่วมมือจากมูลนิธิสันติชนเป็นดีเสมอมานะครับก็คงจะเป็นภาระที่จะดำรงต่อไปแต่ขอแจ้งล่วงหน้านะครับว่าอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนเมษาเดือนหน้านี่ก็จะมีการยกเว้นนะครับหมายถึงว่าจะมีการงดการเรียนการสอนของชมรมอัสซุนนะห์ในสถานที่แห่งนี้แต่ตารางอินธรรมดาเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยจะไปเดินทางต่างประเทศสำหรับหัวข้อของวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่พิเศษหน่อยพี่น้องหลายคนได้ถามมาหลายครั้งหลายรอบแล้วเอาหัวข้อที่จะพูดที่สันติชนเรื่องอะไรก็ได้สัญญาว่าจะประกาศทางวิทยุแต่เนื่องจากงานยุ่งนะครับหลายเรื่องก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสแต่ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้มานานแล้วจนได้พบหนังสือเล่มใหม่ที่ตีพิมพ์นะครับจากประเทศโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในด้าน ในด้านประวัติศาสตร์อิสลามและในด้านรัฐศาสตร์อิสลามชื่อดร.อาลีมุฮัมมัดอัสซัลลาบีเป็นคนเดียวกับอาจารย์ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์โดยเฉพาะหนังสือประวัติของท่านอุมัรบินคอตตอบที่เรากำลังอธิบายอยู่นะครับในที่มัสยิดดารุนนัยน์ครับชานวันศุกร์แรกศุกร์สัปดาห์แรกเดือนเช่นเดียวกันดร.อาลีมุฮัมมัดอัสซัลลาบีนั้นได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของมุสลิมในอดีตแล้วศึกษาสถานการณ์ของมุสลิมในปัจจุบันโดยเฉพาะในระยะเวลาหนึ่งศตวรรษที่ผ่านไปแล้วท่านได้มีผลงานมากมายนะครับในการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็มีบทความมากมายอันที่จะทำให้ตัวท่านเนี่ยเป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่มีบทบาทสูงในการชี้แนะและเคลื่อนไหวและนักวิชาการทั่วโลกนะครับในด้านวิชาการเป็นคนปัญญาชนที่มีคุณภาพคนหนึ่งนะครับในโลกมุสลิมและมีผลงานมากมายซึ่งคนแบบนี้ผลงานของเขามักจะเป็นผลงานที่พูดถึงเรื่องใกล้ตัวนะครับก็ไม่เป็นเรื่องแปลกถ้าเราได้หนังสือเล่มใหม่ไปเอี่ยมนะครับที่ได้ตีพิมพ์ใหม่ ท่านได้พูดถึงเรื่องชัยชนะของมุสลิมตามแบบฉบับในอัลกุรอานชัยชนะประเภทของชัยชนะเงื่อนไขแล้วก็ปัจจัยต่างๆขั้นตอนและเป้าหมายของชัยชนะใช่ชัยชนะที่อยู่ในจินตนาการของคนทุกคนที่ดูหนังดูละครว่าเป็นการยึดดินแดนเป็นการสังหารศัตรูในมุมมองของอิสลามนั่นไม่ใช่ชัยชนะคือรูปแบบชัยชนะที่ตายตัวนะจึงต้องศึกษารูปแบบของชัยชนะในอัลกุรอานในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจะทำให้มุสลิมทุกคนนี่นะครับได้เข้าใจและตระหนักในสองประเด็นสำคัญมากในชีวิตของเขาประเด็นแรกคือการทำงานเพื่ออิสลามการเผยแพร่อิสลามการเคลื่อนไหวเพื่ออิสลามถ้าเราได้เข้าใจชัยชนะในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดการทำงานของเราก็จะสอดคล้องกับชัยชนะรูปแบบนั้นถ้าคนเข้าใจว่าชัยชนะของอิสลามคือเป็นนายกเป็นนายกการทำงานของเขาก็จะมุ่งในเรื่องการเมืองอย่างเดียวถ้าเขาเข้าใจว่าชัยชนะคือการยึดดินแดนการมีอำนาจบารมีในพื้นที่ต่างๆเขาก็จะทำงานในทำนองนี้แหละแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนความเข้าใจว่าชัยชนะไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้อย่างเดียวชัยชนะมันมีหลายรูปแบบการทำงานของเขาก็จะถูกเปลี่ยนไปเช่นถ้าได้ปรับความเข้าใจว่าชัยชนะประเภทหนึ่งที่อัลกุรอานพูดถึงก็คือชัยชนะในด้านการประกาศสัจธรรมและความจริงนั่นคือว่าชัยชนะถึงแม้ว่าไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งไม่มีบารมีแต่สามารถพูดจริงสามารถกล่าวในความจริงและสัจธรรมนั้นถือว่าชัยชนะกุรอานพูดไว้อย่างนั้นประการที่สอง การเข้าใจหรือกำหนดรูปแบบของชัยชนะจะทำให้มุสลิมเนี่ยได้ตัดสินใจถูกว่าสิ่งที่ควรเสียสละสิ่งที่ควรทุ่มเทในชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องเสียสละมากน้อยแค่ไหนเราได้เห็นพี่น้องมุสลิมเรานะครับที่ทำงานเพื่ออิสลามที่เคลื่อนไหวเพื่ออิสลามแต่ละคนก็มีแนวคิดและก็มีผลงานในการทำงานเพื่ออิสลามการเสียสละของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอาจจะต่างกันบางคนน้อยบางคนเยอะแต่ที่น่าเสียใจว่าการเสียสละของพี่น้องเราหรือใครก็ตามนะครับที่ทำงานเคลื่อนไหวเพื่ออิสลามเนี่ยเขาเสียสละยังถูกต้องไหมการเสียสละของเขาเนี่ยได้ผลบุญไหมเช่นพี่น้องมุสลิมเราบางคนนะครับไปเข้าใจว่าการประท้วงกับพันธมิตรเนี่ยการประท้วงกับพันธมิตรจะทำให้มุสลิมมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการกู้ชาติมีส่วนร่วมในการกู้ชาติก็จะทำให้มุสลิมมีสิทธิในการเรียกร้องสิทธิต่างๆก็ไปทุ่มเทตรงนั้นต่างคนก็คนก็บริจาคบางคนก็ทำอาหารไปเลี้ยงบางคนก็ไปจีฮาดอย่างที่คนที่เก็บตุลาก็ไปจีฮาดไปก็มีการทุ่มเทแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์แนวคิดว่าชัยชนะในที่เขาต้องการที่เขาอยากได้นี่มันอยู่ตรงไหนและแบบไหนแต่ต้องปรับความเข้าใจว่าชัยชนะที่เราต้องยึดมั่นเป็นอุดมการณ์ของเรานี่ เราจะมาจินตนาการกันเองหรือมาเข้าใจกันเองเนี่ยไม่ได้เพราะชัยชนะนี่มันก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งของมนุษย์ในโลกใบนี้มนุษย์ชนะมนุษย์แพ้มนุษย์สู้มนุษย์ยอมแพ้ยอมสู้ที่เป็นผลงานเป็นการกระทำการกระทำทุกประการของมนุษย์ในโลกนี้อยู่ภายใต้การปกครองของอัลอิสลามอัลอิสลามคือศาสนาแห่งมนุษยชาติพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานลงมาซึ่งกฎเกณฑ์ของศาสนาของพระองค์เนี่ยให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยยึดแนวทางของพระเจ้าเนี่ยเป็นกรอบไปไหนทำอะไรเนี่ยก็ต้องยึดหลักการของศาสนาเป็นกรอบชัยชนะก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่เราต้องให้อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบของอัลอิสลามเรื่องนี้บรรดาอุลามะฮ์ได้พูดถึงและก็กล่าวถึงในหนังสือตำรับตำรามากมายซึ่งเหตุที่ผมบอกว่าในสังคมของเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดถึงวิชารัฐศาสตร์อิสลามก็ในสังคมของเราขาดความรู้และตำราภาษาไทยนะครับที่จะทำให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถเข้าใจเรื่องราวของอิสลามในแง่นี้นะครับในแง่รัฐศาสตร์อิสลามคนอยากจะรู้ว่ามุสลิมต่อสู้เนี่ยต่อสู้เพื่ออะไรต้องการอะไรการปกครองของมุสลิมเนี่ยจะต้องมีในรูปแบบใดและมุสลิมจะปกครองแผ่นดินเนี่ยจะปกครองอย่างไรและหนทางสู่การปกครองเนี่ยจะต้องมีกี่ขั้นตอนแล้วก็ต้องผ่านอะไรบ้างแล้วต้องมีปัจจัยอะไรบ้างและการปกครองของมุสลิมเนี่ยจะต้องปกครองเองโดยลำพังไม่มีคนอื่นมายุ่งกับเขาไม่มีคนอื่นมีแนวร่วมในการปกครองหรือมุสลิมสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองแผ่นดินถึงแม้ว่าผู้ที่มาร่วมปกครองกับมุสลิมเนี่ยไม่ใช่มุสลิมก็ตามทำได้ไหมความคิดแบบนี้มันก็มีพูดนะครับในอัลกุรอานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันเป็นเรื่องและประเด็นที่เราต้องการศึกษาเพราะอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มักจะประสบเรื่องการเมืองเรื่องการรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีจะเป็นมุสลิมจะทำตัวยังไงเข้าไปร่วมในคณะรัฐมนตรีได้ไหมอยู่ในหน่วยรัฐต่างๆเนี่ยมันระบอบนี่มันไม่ใช่ระบอบอิสลามแต่มุสลิมรับตำแหน่งแล้วก็ปกครองแผ่นดินเนี่ยโดยไม่ได้ใช้ระบอบอิสลามกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อเว้นข้ออนุโลมมีมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้มันเป็นวิชาอุลามะบางท่านนักวิชาการบางท่านได้เขียนเป็นวิทยานิพนธ์นะครับเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งบ้านเราโดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องนะคือนักการเมืองหรือนักศึกษาหรือคนที่สนใจศึกษาเรื่องนี้จะต้องค้นหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนั้นบรรดาตำราต่างๆที่มันขาดในตลาดความรู้ของเราเนี่ยทำให้สังคมของเราขาดคุณสมบัติของผู้รู้ที่จะชี้แนะหนทางที่ถูกต้องของอิสลามในเคลื่อนไหวที่อยู่ในรูปแบบเหล่านี้นักการเมืองที่จะเล่นการเมืองนะครับที่ปรึกษาของเขาไม่คำนึงว่าการทำงานการเคลื่อนไหวจะต้องอยู่ในกรอบในรูปแบบของอิสลามมากนักที่ปรึกษาก็จะเป็นคนที่มีอำนาจบารมีที่สามารถช่วยเหลือได้ในเรื่องการเมืองหาเสียง แต่ถ้าเป็นนักการเมืองมุสลิมที่เคร่งครัดจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องมีที่ปรึกษาที่เป็นมุสลิมและเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านรัฐศาสตร์อิสลามโดยเฉพาะและเป็นหน้าที่ของนักศึกษาและนักวิชาการนะครับที่จะต้องเอาตำรับตำราเนี้ยยกยะนะครับมาแปลหรือมาจัดเป็นเรียบเรียงใหม่รวบรวมและเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพี่น้องมุสลิมที่กำลังทำงานและเคลื่อนไหวในรูปแบบนี้ผมจะยกตัวอย่างตำรับตำราที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในสังคมมุสลิมซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ต้องพยายามค้นหากันปัจจัยของการปกครองในระบอบอิสลามตามบทบัญญัติของอัลกุรอานดร. อับดุลกอดิร อัตติจานหนังสือที่จะพูดถึงความคิดของคนยุคปัจจุบันที่จะสัมผัสกับรูปแบบการปกครองต่างๆรูปแบบของการปกครองต่างๆนั้นถ้าหากว่าไม่มีพื้นฐานของอิสลามและปรัชญาของอิสลามแน่นอนเคลื่อนไหวและก็การทำงานมันก็จะไม่มีคือไม่มีลักษณะไม่มีหน้าตาของหลักการศาสนาจะสังเกตได้นะครับกับกรณีนักการเมืองที่เล่นการเมืองแล้วก็เข้าไปร่วมในพรรคต่างๆบ้านเรามันกลายเป็นวัฒนธรรมของพรรคการเมืองพรรคการเมืองนี่ต้องมีมุสลิมมาประดับอาจเป็นที่ปรึกษาบ้างอาจจะเป็นคณะบริหารพรรคบ้าง อาจจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนิดหน่อยเอามาถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วก็จะมีมุสลิมบางคนนะครับที่จะถูกเลือกให้เป็นบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศชาติแต่กระบวนการของนักการเมืองในการให้มุสลิมเนี่ยที่มาเล่นการเมืองกับพรรคต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามอุดมการณ์และกรอบของศาสนาของมุสลิมเหล่านั้นหรือเปล่าหมายถึงว่ามุสลิมที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ทำงานแบบนี้อยากจะเล่นการเมืองเล่นเองไม่ได้ก็ต้องเข้าไปร่วมพรรคเขาที่เข้าไปร่วมอย่างนี้อุดมการณ์ไม่มีหลักการมีกรอบไหมหรือขอให้เล่นการเมืองแล้วกันขอให้เข้ารัฐสภาแล้วกันพอเข้าแล้วเนี่ยขอให้มีตำแหน่งมีอำนาจแล้วกันแบบนี้นะครับมันก็ไม่ต่างอะไรเลยกับนักการเมืองทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นบางทีเป็นคำถามที่ไม่น่าถามเลยว่าจะเลือกนักการเมืองคนนี้ที่ไม่ใช่มุสลิมหรือนักการเมืองคนนี้ที่เป็นมุสลิมบางทีคำถามนี้ไม่ต้องถามเลยทำไมเพราะนักการมุสลิมคนนี้เนี่ยโดยนโยบายโดยอุดมการโดยเป้าหมายแม้กระทั่งรูปแบบของชัยชนะที่ตนเองต้องการนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับอิสลามเลย คือเขาไม่ได้คิดนะว่าที่จะเล่นการเมืองเนี่ยเพื่อให้พระดำรับของเราสูงส่งเพื่อประกาศความจริงเพื่อประกาศแต่จะนำในสังคมนี่เขาไม่คิดไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เลยฉะนั้นไม่ต้องถามเลยนะครับว่านักการมุสลิมคนนี้กับนักการเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมที่กำลังหาเสียงกันเนี่ยจะเลือกใครดีตรงนี้เราไม่ได้เลือกเรื่องปัจจัยความเป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่เพิ่มบุญอะไรเขาถามว่าเอาคุณเป็นนักการเมืองมุสลิมจะเข้ารัฐสภาคุณจะมีบทบาทอะไรบ้างในการฟื้นฟู นิติศาสตร์อิสลามคือกฎหมายอิสลามในบ้านเราไม่มีใครนะครับมีความคิดแบบนี้ที่บอกว่าไม่มีใครเพราะติดตามมาแล้วนะครับติดตามอย่างเข้มข้นคือนักการเมืองชื่อดังโดดเด่นบ้านเราผลงานของเขาการให้สัมภาษณ์ของเขาแม้จะตั้งตำรับตำราที่เขามีนี่พยายามที่จะดูว่าเขามีความคิดอุดมการณ์อะไรที่แปรรูปออกมาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้เห็นว่าเขาทำการเมืองเพื่อให้อิสลามเนี่ยมีเนื้อที่มีปรากฏในสังคมของเราอย่างเด่นชัดไหมไม่มีอาจจะมีการพูดอ๋อช่วยมุสลิมช่วยให้มุสลิมได้ร้องสิทธิอันนี้เป็นผลงานที่แบบว่าทุกคนสามารถทำได้พูดได้แต่สิ่งที่เราไม่ปฏิเสธนะครับและสรรเสริญคนนักการเมืองเหล่านี้แหละที่เคยทำงานและมีผลงานช่วยเหลือมุสลิมหลายเรื่องแต่มันไม่ใช่ผลงานหรือไม่ใช่บทบาทที่อยู่ในกรอบหรือบนพื้นฐานอุดมการณ์ของอิสลามแท้จริงจึงไม่สำเร็จผลชัยชนะที่ตนเองต้องการกลายเป็นชัยชนะของพรรคที่ตนสังกัดหมายถึงว่าถ้าตัวเองไม่ชนะไม่เข้าสภามุสลิมและการมุสลิมมานะเพราะพรรคของตัวเองไม่ได้เข้าเขาถือว่าแพ้ถึงแม้ว่ามุสลิมคนอื่นในพรรคอื่นขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเห็นว่าในรัฐสภานะครับพรรคนี้กับพรรคนี้ผู้แทนราษฎรพรรคนี้กับผู้แทนราษฎรพรรคนี้มุสลิมนั้นนะและพรรคนี้เนี่ยเวลาจะโต้พรรคนี้ก็ไม่เป็นไรว่ามุสลิมของพรรคนี้จะมาโต้มุสลิมของพรรคนี้มุสลิมต้องมุสลิมแต่อย่างที่รู้กันนะครับเวลาเขาโต้เนี่ยในสภาเขาเอาแบบไม่เยี่ยงเลยตรงถล่มให้เละเลยความเป็นพี่น้องกันความเป็นคนที่ทำงานเพื่ออิสลามด้วยกันมันก็ไม่มีรูปแบบหรือไม่มีรูปธรรมที่ให้เห็นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรหนังสือแบบนี้เนี่ยของดร.เป็นซอดิร์อัตติจานีเนี่ยเป็นหนังสือเป็นตำราที่ต้องมีเป็นภาคภาษาไทยบ้างครับน่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามุสลิมเราที่เรียนในคณะรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ก็ได้ถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองในรูปแบบของอิสลามเรื่องการเมืองยังไงเรื่องการเมืองเพื่ออะไรอาจารย์อับดุลกอดิรอูดะซึ่งเป็นนักวิชาการเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์อิสลามรุ่นเดียวกับอุสตาซัยด์กุตบท่านได้เขียนหนังสืออัลอิสลามกับสถานภาพด้านกฎหมายในปัจจุบันคืออิสลามกับเรื่องกฎหมายที่พูดในทุกแง่นะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องนิติศาสตร์ของปัจจุบันเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องต่างๆอิสลามเนี่ยมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในการที่จะแทรกแซงและปรับปรุงความคิดความเข้าใจของคนสากลในเกี่ยวกับอิสลามมันมีหรือไม่มีมันเป็นจุดท้าทายสำคัญนะครับที่มุสลิมจะศึกษาเรื่องของเศรษฐศาสตร์อิสลามเราต้องไปค้นหาในตำรับตำราของเขาตำราที่พูดถึงการเมืองสากลเศรษฐศาสตร์สากลนิติศาสตร์สากลแต่ทำไมที่เขาจะทำวิทยานิพนธ์หรือจะค้นหาเรื่องของเขาเนี่ยของกฎหมายของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาไม่สนใจนะครับที่จะดูมุมมองของเศรษฐศาสตร์อิสลามนิติศาสตร์อิสลามรัฐศาสตร์อิสลามที่เขาไม่เข้าใจเพราะมันมีข้อบกพร่องของเราหรือประการหนึ่งซึ่งเป็นข้อบกพร่องสำคัญที่สุดผลงานของเราไม่มีด้านนี้เศรษฐศาสตร์อิสลามนิติศาสตร์อิสลามรัฐศาสตร์อิสลามไม่มีจริงมีอาจจะมีนี่หรือจะมีนะนะผลงานที่เป็นวิชาการของพวกเรามุสลิมมันไม่เข้มข้นไม่ละเอียดอ่อนไม่ลึกซึ้ง และไม่มีชื่อเสียงเพราะอะไรงานธรรมดาธรรมดาผมตกใจนะครับตอนที่มีนักศึกษาคนหนึ่งออกมาทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทนี่จะได้ให้เห็นนะครับว่าเราในเวลาศึกษาเรื่องราวของศาสนาของเรามันไม่ไปมีคุณภาพอะในนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการแปลความหมายอัลกุรอานเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับบรรดานักวิชาการที่มีผลงานแปลความหมายอัลกุรอานภาษาไทยคนหนึ่งที่ได้มาสัมภาษณ์คือบิดาของผมก็มีส่วนสำคัญในการแปลความหมายอัลกุรอานของนักเรียนเก่าอาหรับผมก็อยู่ตอนนั้นก็มาสัมภาษณ์ถามว่าแปลยังไงเข้าใจเองนะครับผมเข้าใจเองว่าเรื่องสัมภาษณ์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนน้อยของเนื้อหาของวิทยานิพนธ์พอเขาทำวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วได้ปริญญาโทเสร็จแล้วก็ส่งวิทยานิพนธ์ของเขาปริญญาโทชุดหนึ่งให้บิดาวิทยานิพนธ์ทั้งหมดเลยนี่นะครับประมาณ90หน้าแล้วก็ส่วนที่สัมภาษณ์นักวิชาการแต่ละคนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเนื้อหาสำคัญในวิทยานิพนธ์ได้ปริญญาโทแล้วต้องไปดูเนื้อหานี่โอ้แล้วอย่างนี้ได้เพิ่มอะไรในแง่ความรู้วิชาการเกี่ยวกับหัวข้อนี้คือพูดได้ว่าบ้านเราเนี่ยมาตรฐานบ้านเราเมืองไทยนะครับเกี่ยวกับอุดมศึกษาแล้วก็ระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันแย่เทียบกับโลกนะโลกทั้งหมดเลยนะโลกตะวันออกกลางหรือโลกตะวันตกเนี่ยของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างแย่มากแต่ผมอยากจะเทียบเพียงปริญญาโทปริญญาเอกประเทศตะวันออกกลางปริญญาโทบางประเทศเนี่ยถ้าต่ำกว่า300หน้านี่ไม่รับแล้วก็เนื้อหาที่จะต้องรวบรวมเรียบเรียงและนำเสนอเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดอ่อนที่ปรึกษาที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลเนี่ยต้องมีนักวิชาการจากหลายมหาวิทยาลัยและต้องอนุมัติถึงจะให้ปริญญาโทแต่บ้านเราค่อนข้างง่ายนะครับจะมาถึงเรื่องเนื้อหาของวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับศาสนาของเรานี่อันนี้ก็ไม่ต้องพูดเลยเพราะแม้แต่ท่านครูบาอาจารย์หรือนักวิชาการหรือที่ปรึกษาที่จะกำกับหรือตรวจสอบวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาด้านศาสนาอิสลามเนี่ยนักวิชาการบ้านเราค่อนข้างศักยภาพเขาเนี่ยไม่สูงมากเพราะข้อมูลของเขาไม่ค่อยมีนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนาโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องเช่นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อิสลามและปัจจุบันนี้ในส่วนมากของความรู้ที่นักวิชาการจารย์ตามมหาวิทยาลัยที่จะพึ่งพานะครับคือตำรับตำราและความรู้ของชาวตะวันตกที่พูดถึงอิสลามซึ่งส่วนมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หนีพ้นไม่ได้นะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตรงนี้บรรดาวิทยานิพนธ์เนี่ยมักจะมีที่ปรึกษาสำคัญมากนะครับสำคัญมากที่ต้องขอความช่วยเหลือเป็นอาจารย์ระดับเชคเลยทุกคนในทั่วโลกจะนำวิทยานิพนธ์นี้ก็ต้องไปถามอาจารย์คนนี้เช็คตัวเต้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ในวงนักวิชาการเขาก็เริ่มพูดกันแล้วตอนนี้ตัวนักวิชาการเวลารับวิทยานิพนธ์นะหรืองานวิจัยของนักศึกษาชิ้นหนึ่งตัวนักวิชาการก่อนที่จะดูเนื้อหานี่นะก็จะไปตรวจสอบใช้โกเกิลคือจะหยิบยก บางส่วนของวิทยานิพนธ์แล้วก็ไปค้นดูว่าในลูกศิษย์เนี่ยไปลอกมาจากไหนหรือเปล่าอันนี้แค่นี้เป็นกรรมบ้านที่นักวิชาการต้องปวดกระบาลทุกคนแล้วก็ต้องมาทำเพราะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วผมนักศึกษาคำวิทยานิพนธ์แบบเป็นกระบวนการเป็นรูปแบบเป็นวิชาการเห็นไหมขี้เกียจกันแต่กดก็เกินเนี่ยดูในเนื้อหานี่เนี่ยมีที่ไหนในทั่วโลกรู้สารพัดแต่ดึงมาลอกมาเสนอไปบางทีของานวิจัยเรื่องนึงอ่ะสามเดือนเอาไว้ว่าพอสองเดือนไปเที่ยวเลยเดือนนึงก็เกินนิดนึงก็ยื่นไปแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าข้อมูลตรงนี้สำหรับบ้านเรามุสลิมเรานะครับที่จะทำวิทยานิพนธ์ตรงนี้ก็มันมีข้อจำกัดเกี่ยวกับภาษาแม้กระทั่งคนที่จะลอกวิทยานิพนธ์ออกมาเนี่ยก็ต้องอาศัยหนึ่งภาษาไทยมีไว้โอ้ยไปหาดูซิวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุสลิมศาสตร์เจริญศาสตร์อิสลามโดยภาษาไทยเนี่ยน้อยเอาถ้าแบบเจริญหน่อยนะมีภาษาอังกฤษอ่ะไปหาค้นหาเนี่ยจากโลกมีภาษาอังกฤษเยอะนะและเดี๋ยวนี้อาจารย์โกเกิลแล้วก็ให้บริการฟรีคือแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยอันนี้มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้แปลจากอาหรับเป็นไทยก็มีแล้วก็ขึ้นอย่างนี้แล้วอ้าวนี่อาจจะพัฒนาตัวเองหน่อยก็ไปค้นหาดูในวิทยานิพนธ์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีเนื้อหาอะไรที่จะคงจะเอามาแปลนิดนึงแล้วปรับปรุงแล้วก็เสนอศักยภาพของนักศึกษาว่าเราหรือคนที่สนใจในประเด็นนี้ในเรื่องนี้นะครับปัจจัยสำคัญในศักยภาพนี่คือเรื่องภาษาแต่หนีพ้นไม่ได้นะครับว่าขั้นการศาสนาอิสลามของเราเนี่ยภาษาอาหรับนี่เป็นเรื่องสำคัญนักศึกษาหรือคนส่วนมากนะครับมักจะมองว่าภาษาอาหรับเนี่ยเหมือนภาษาสันสกฤตคือภาษาพระไอ้คนไทยนี่ก็ไม่สนใจที่จะเรียนภาษาอ่านไตรปิฎกนะเป็นคำพีของเขาอะนะทำไมต้องไปเรียนสันสกฤตหรือบาลีหรือไม่ต้องใช่ไหมมุสลิมเรานี่ก็มองภาษาอาหรับเนี่ยเหมือนคนไทยหรือชาวพุทธเนี่ยมองถึงภาษาบาลีหรือสันสกฤตเป็นภาษาทางศาสนาบางคนก็เข้าใจว่าเรียนภาษาอาหรับเนี่ยเพื่ออ่านกุรอานอย่างเดียวหรือเรียนศาสนาเนี่ยจะได้อ่านดูอ๋อละหมาดได้เป็นความเข้าใจที่ถูกปลูกฝังมาทำไมต้องเรียนภาษาอาหรับเพื่อจะได้ละหมาดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เลยครับภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาสากลภาษาอาหรับเนี่ยเป็นหนึ่งภาษาที่ถูกบรรจุในภาษาที่เป็นทางการในสหประชาชาติที่จำต้องมีล่ามประจำสถานที่เป็นภาษาสากลไม่เหมือนภาษาอังกฤษภาษาไทยยังไม่เป็นนะหมายถึงว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าจะไปประชุมที่สหประชาชาติเนี่ยต้องพูดและฟังภาษาอังกฤษเป็นไม่มีล่ามคนไทยไม่มีล่ามภาษาไทยที่จะแปลให้แต่ถ้าเป็นอาหรับนี่นะไปประชุมที่สหประชาชาติเจ้าหน้าที่นะเขาไม่ต้องคุยภาษาอังกฤษไม่ต้องฟังภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอาหรับเนี่ยแล้วจะมีล่ามประจำอยู่ภาษาสากลนอกจากนั้นโดยวิชาการแม้จะเรื่องวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับองค์กรต่างๆโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเหล่านี้วิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอาหรับในทุกสาขาสามารถค้นหาได้โดยภาษาอาหรับไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาแล้วนะเรื่องนี้เรื่องภาษาอาหรับความเข้าใจของเราทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ว่าโรงเรียนต่างๆที่เปิดสอนภาษาอาหรับนี่คือโรงเรียนที่จะเน้นเรื่องศาสนาโดยเฉพาะฉะนั้นจะไปดูโรงเรียนที่ไหนที่สอนภาษาอาหรับอย่างเข้มข้นก็คือโรงเรียนศาสนาคือปนอกแต่มีไหมสถาบันองค์กรไหนที่จะสอนภาษาอาหรับอย่างเข้มงวดอย่างเข้มข้นแต่องค์กรนี้ไม่ได้เน้นเรื่องศาสนาคือสอนภาษาอาหรับเพราะเป็นภาษาสากลเหมือนภาษาจีนเหมือนภาษาจีนมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้นะครับก็เริ่มเข้าใจประเด็นนี้เริ่มเข้าใจภาษาอาหรับนี่เป็นภาษาที่ ทางเศรษฐกิจการทำธุรกิจการที่จะมีความสัมพันธ์กับประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับเนี่ยทำให้คนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องเรียนภาษาอาหรับคนไทยเนี่ยถ้าจะทำธุรกิจแต่นะในละแวกเฉียงใต้หน่อยนี่ก็คือมาลายูนะประชากรมาลายูเนี่ยเกือบ400ล้านคนถ้าจะไปเหนือหน่อยนี่ก็จีนจีนนี่ก็เป็นพันล้านฉะนั้นถ้าเราอยากจะขยายธุรกิจของเราส่งเมืองนอกเนี่ยส่งแก่ละแวกมาลายูนี่นะมีธุรกิจกับประชากร400ล้านถ้าเราได้ภาษามาลายูเนี่ยไม่ได้เป็นภาษาทางศาสนาหรือทางเชื้อชาติแล้วเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมีแล้วคนไทยคนจีนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเรียนรู้ภาษามาลายูและภาษาอาหรับเมืองจีนนะครับอยากให้เห็นนะต้องเคยเจอเองนะคนจีนนะครับไม่ใช่มุสลิมแต่พูดภาษาอาหรับใช้ภาษาหนังสือด้วยนะครับพูดภาษาอาหรับชัดแจ๋วเลยอันนี้เขาบอกว่าเมืองจีนเนี่ยเขามีความเพียงพอแล้วในด้านล่างล่างภาษาอาหรับเนี่ยเขาไม่ต้องส่งลูกหลานเขาไปเรียนเมืองนอกเพราะสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนภาษาอาหรับครบกระบวนการหลักสูตรของภาษาอาหรับเนี่ยสามารถเรียนที่เมืองจีนได้และพูดภาษาอาหรับได้ที่เมืองจีนนี่เป็นเรื่องจริงต้องการพิสูจน์เรื่องนี้เนี่ยไปถามครูบาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาคนจีนนะศึกษาเมืองจีนนะที่มาเรียนที่กุลียะมหาวิทยาลัยยะลาเขาไม่ต้องการผ่านคอร์สเรียนภาษาอาหรับส่วนมากแล้วก็การพูดสนทนากับนักวิชาการโดยภาษาอาหรับนี่นะครับก็จะเป็นจุดท้าทายมากสำหรับตัวนักวิชาการเองเพราะมันบางทีเนี่ยมันก็มันจะทำยังไงลูกศิษย์นี่พูดภาษาอาหรับชัดกว่าอาจารย์มันแย่เหมือนกันแต่เราตั้งมาตรฐานไว้เองไงครับพี่น้องเราเชื่อว่าวัฒนธรรมของอาหรับและความรู้ของอาหรับเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมของอิสลามมันนี่ปฏิเสธไม่ได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นพิเศษคืออยากจะบอกกับพี่น้องว่าเนื้อหาของวิชาการต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์เกี่ยวกับนิติศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะมากมายนะครับที่พูดถึงความรู้องค์ความรู้และวิชาการที่มุสลิมทุกคนที่มีเคลื่อนไหวทำงานไม่สลัมต้องอ่านต้องศึกษาต้องเรียนรู้หลายคนถามผมเนี่ยบ้านเราเนี่ยต้องการอะไรเป็นพิเศษสถาบันอะไรที่ไม่มีในบ้านเราที่น่าจะมีที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ทุ่มเทเอางบประมาณมาผมบอกว่าเราเนี่ยต้องการองค์กรสถาบันทำงานเฉพาะเลยนะครับแปลเป็นพิเศษเพราะเลยมีนะครับเหล่านี้เนี่ยมีองค์กรที่มีนักวิชาการแปลหนังสือเราบอกว่าแปลหนังสือนี่มันก็ดีอย่างนั้นคือแปลเรียลดุสซอลิฮีนเนี่ยแปลฮะดีษก็ไม่ดีอ่ะดีแปลหนังสืออัลอุมเนี่ยเป็นวิชาฟิกห์วิชาที่โบราณมากตั้งแต่อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสืออัลอุมภาษามันก็ยากมากแล้วก็เนื้อหานี่เอามาบรรจุในสังคมนี้คงจะยากจะมีที่ไหนนะครับสถาบันที่ไหนเนี่ยที่จะมีทีมทำงานเอาหนังสือที่มันเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวคือให้คนที่ทำงานศาสนาหรือคนที่ทำงานการเมืองทำงานเศรษฐกิจเนี่ยคือคนสากลน่ะให้เขารับรู้เรื่องราวของอิสลามที่น้องรู้บ้างว่าเดี๋ยวนี้มีสาขาวิชาแพทย์อิสลามเนี่ย แต่อิสลามเขาไม่ได้หมายรวมว่าเอาสูตรยาโบราณสมัยนบีไม่ใช่นะคือกรอบหลักการอิสลามของแพทย์มุสลิมที่ต้องปฏิบัติแพทย์มุสลิมเนี่ยต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับกติกากฎเกณฑ์การสัมผัสอวัยวะต่างๆอะไรที่เป็นเอาร้ออะไรที่ไม่อะไรที่ไม่ใช่เอาร้อการผ่าตัดอะไรทำได้อะไรที่ทำไม่ได้อันนี้เป็นวิชาเป็นสาขาวิชาเฉพาะเลยนะแสดงว่าคนที่ทำงานในสังคมในมิติที่เราทันทงได้ว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยแพทย์เนี่ยนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์คนมองว่าพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่หารู้ไหมว่าอิสลามมีกรอบให้เขาทำงานมีมะหมอมุสลิมมาบ้านเรามีเยอะแยะเลยถามว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับศาสนามากน้อยแค่ไหนความรู้ไม่ได้เกี่ยวกับละหมาดนะมะหมอมุสลิมต้องละหมาดอยู่แล้วหมอมุสลิมนี่ไม่กินดอกเบี้ยอยู่แล้วแต่วิชาสาขาเนี่ยที่เกี่ยวกับอาชีพของตนเองถ้าเป็นหมอมุสลิมหมอผู้ชายจะตรวจผู้หญิงขอบเขตเนี่ยมียังไงกติกายังไงจะผ่าตัดจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้หมอมุสลิมบางทีก็จะผ่าตัดใช้ห้องเข้าห้องผ่าตัดเนี่ย7 ชั่วโมงไม่สามารถละหมาดได้มีมะอุลามะเขาชี้นะมีอะไรนะดังนี้เนี่ยมีนะครับมีระบุเป็นวิชาเลยเป็นตำราเลยอ่ะเราก็ควรที่จะเอาเนี่ยเอาวิชาใหม่ๆเนี่ยวิชาที่เกี่ยวกับศาสนาแล้วมันทันสมัยนะครับเอามาเผยแพร่ในสังคมของเราถ้าเราไปศึกษาดูในกุรอานนะครับกุรอานไม่พูดถึงชัยชนะผู้หลักผู้ใหญ่ของเรายุคขนาดนี้แล้วก็ยังสนใจมาศึกษาเรียนรู้ให้นั่งไว้นั่งให้นั่งว่าดูอะไรที่มันตกไปเปิดกุรอานรู้ถึงเรื่องการต่อสู้นะมุสลิมที่ต่อสู้ก็จะพบคำว่าญิฮาดเพื่ออะไรชัยชนะภาษาอาหรับชัยชนะแปลว่าอันนัสเราเนี่ยใช่กับว่าชัยชนะมันดาปัญญาชนนะคนที่เคลื่อนไหวในสังคมด้วยปัญญาด้วยวิชาการด้วยความรู้ถ้าเขาจะใช้ความเข้าใจแบบโบราณนะและเอาหลักภาษาอย่างเดียวมาพิจารณากุรอานเขาจะพบว่านักคิดวิชาการที่ใช้ปัญญาในการต่อสู้เนี่ยกุรอานนี่ไม่มีพูดถึงเลยหรืออาจจะมีแต่น้อยมากอันนี้ถ้าเข้าใจเขาไม่พิจารณากุรอานแบบถูกต้องนะครับก็อันเนื่องจากว่าเราจะไม่มีสื่อนี่ก็คือบรรดานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาด้านนิติศาสตร์ด้านความหมายกุรอานวิชาตัฟซีรกุรอานที่สามารถไตรตรองพิจารณากุรอานอย่างลึกซึ้งโดยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆที่จะมาใช้ในการเข้าใจกุรอานนั้นสื่อเนี่ยที่จะทำให้ความหมายกุรอานเนี่ยได้ปรากฏบรรจุในแง่มุมของสังคมของเราปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมกุรอานชี้แนะไหมว่าบรรดาปัญญาชนจะต่อสู้ยังไงนี่คุณอ่านพูดและพูดเยอะด้วยแต่จะได้เข้าใจประเด็นนี้ประเด็นว่าเราจะต่อสู้ด้วยความรู้ด้วยวิชาการและจะมีอุดมการณ์ตรงนี้อย่างไรนี่ในคุณอ่านมันต้องมีสื่อทางวิชาการที่บรรดาตำราหรือนักวิชาการที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ปัญญาชนเข้าใจว่าพวกคุณถึงแม้ไม่ใช่นักศาสนาไม่ใช่นักบวชอย่างที่เขาพูดกันนะไม่ใช่อุลามะแต่พวกท่านกำลังเคลื่อนไหวในสังคมใน นานาอาชีพของพวกคุณอาชีพสากลนะแต่ต้องมีกรอบของศาสนาอยู่ด้วยในคุณอ่านมาจะเอาคำว่าจีฮาดเราจะพูดคำว่าชัยชนะจะเอาสองคำนี้เนี่ยมาใช้ในการต่อสู้ของยุคปัจจุบันเช่นนักศึกษาตั้งชมรมในมหาวิทยาลัยสิ่งที่มันท้าทายการอยู่การปรากฏของมุสลิมในสังคมเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเข็นฆ่าแล้วแต่ก่อนนู้นอ่ะศัตรูอิสลามจะจัดการมุสลิมทำยังไงฆ่าเลยประหารชีวิตต่อสู้กับชีฮาดฟันกันเลยตอนนี้มันไม่ใช่ดังนี้การเรียกว่ามุสลิมนี่อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นมุสลิมอยากจะเผยแพร่อิสลามเท่านั้นแต่ก่อนนู้นไม่ใช่ตะขอนนู้นตะขอนนู้นเอาเป็นเอาตายแต่ที่นี่จุดท้าทายอ่ะที่ทำให้มุสลิมจะต้องปะทะไม่ดีปะทะกับศัตรูอย่างเป็นรูปธรรมเหมือนยุคอดีตคือต้องใช้อาวุธไม่ใช่หรือไม่ใช่เสมอไปมันจะมีรูปแบบที่เป็นจุดท้าทายในสังคมเนี่ยคือการเผชิญหน้ากับอารยธรรมวัฒนธรรมความคิดเหล่านี้มีอันตรายต่อศาสนามากกว่าอาวุธความคิดวัฒนธรรมอารยธรรมสามารถลบล้างอุดมการณ์ของมุสลิมและปรากฏแล้วทุกคนที่มองถึงอารยธรรมหรือวัฒนธรรมตะวันตกเอาเทียบกับอารยธรรมของมุสลิมปัจจุบันก็จะพูดบางคนนะก็จะพูดว่าจะมุสลิมสู้ไม่ได้นะเราจะเอาอิสลามของเรามาสู้เขาเนี่ยไม่ได้หรอกอันนี้จะเป็นจุดฝุดอ่อนมันเกิดจากอะไรเกิดจากอิทธิพลของความคิดที่มาลบล้างความสูงส่งของหลักการอิสลามจึงเป็นสงครามอีกชนิดหนึ่งสงครามด้านปัญญาสงครามด้านวิชาการที่มุสลิมต้องเตรียมอาวุธเป็นชมรมนักศึกษาทำยังไงให้มุสลิมที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยภูมิใจในการแต่งกายของเขาไม่ยอมแพ้ต่ออิทธิพลแฟชั่นที่จะดึงดูดความสนใจดึงดูดความต้องการและอารมณ์ของมุสลิมให้แต่งกายเหมือนเขาแต่ตอนนู้นชัยชนะของสองฝ่ายเนี่ยชัยชนะคืออะไรยึดดินแดนความปลอดภัยความมั่นคงของประเทศชาติแต่ในนี้ชัยชนะคืออะไรชัยชนะของศัตรูถ้าได้เห็นมุสลิมถอดฮิญาบนุ่งกระโปรงนักศึกษาเหมือนทั่วไปสวมเสื้อเหมือนนักศึกษาทั่วไปแต่งตัวเหมือนแฟชั่นนั่นถือว่ามุสลิมแพ้แล้วและกาเฟรเนี่ยชนะแล้วถามว่ากาเฟรตรงนี้เนี่ยเขาเอาอาวุธอะไรมาข่มเหงมากดดันมากดขี่ไหมเปล่าเลยเขาไม่ได้บังคับอะไรเลยแต่เขาใช้อาวุธที่มันอันตรายกว่านั้นถามว่าสงครามแบบนี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือซึ่งวิชาการความรู้องค์ความรู้จากไหนตรงไหนหากเราไม่มีความรู้ที่ทันสมัยโดยยึดอุดมการณ์ของอัลกุรอานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่ตั้งสำคัญมากนะครับยุคนี้นักวิชาการทั้งหมดเลยนะครับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสนาหรือนักวิชาการมุสลิมที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาสากลทั่วไปต้องหันมาคุยกันเรื่องนี้เมื่อเสาร์ก่อนที่ไปบรรยายที่กุลลิยะนะครับที่มหาวิทยาลัยอิสลามเฮลาไปบรรยายกับพูดให้นักศึกษาสาขาอุซูลุดดีนคณะอิสลามศึกษาได้พูดถึงบทบาทของมุสลิมในปัจจุบันที่จะฟื้นฟูอิสลามพูดกับนักศึกษาเนี่ยเราก็พูดภาษานักศึกษานักศึกษาจะทำอะไรต้องทำยังไงจะได้เข้มแข็งทำงานด้วยอิสลามเพราะว่าบรรยายเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกับบรรดาด็อกเตอร์นักวิชาการด็อกเตอร์ฮาลีมด็อกเตอร์มัสลาม ครูบาอาจารย์ที่เป็นคณะบดีหลายคณะก็นั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันจุดประกายสำคัญนะครับที่มีคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาเขาบอกว่าเรื่องนี้พี่ต้องฟังให้ดีนะเพราะมันไม่ใช่จุดอ่อนของอัญญชนคนระดับครูบาอาจารย์อย่างเดียวมันเป็นจุดอ่อนของประชาชนอิสลามทั้งหมดแต่เราจะไม่พูดถึงปัญหาของมุสลิมเนี่ยเราจะมาพูดถึงปัญหาบ้านเราในประเทศไทยมุสลิมในประเทศไทยหลายล้านคนที่ไม่ใช่มุสลิมในประเทศไทยเนี่ยหลายสิบล้านมุสลิมในประเทศไทยอ้างว่าศาสนาของเขาอยู่อิสลามมาแล้วคือศาสนาที่เป็นสัจธรรมที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมเชื่อว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ถูกต้องและศาสนาอื่นเนี่ยเป็นศาสนาผิดเพี้ยนมุสลิมเชื่ออันนี้เรารู้กันเป็นที่รู้กันและถ้าศาสนาอื่นก็คิดอย่างนั้นนะเขาก็คิดอย่างนั้นศาสนาคริสต์ก็เชื่อว่าศาสนาเขาถูกต้องศาสนาอื่นเนี่ยเพี้ยนศาสนาพุทธก็เชื่อศาสนาเขาถูกต้องศาสนาอื่นไม่ใช่ไม่ได้ทุกศาสนาคิดแบบนั้นแต่ทุกศาสนานี่นะเขาจะมีนโยบายโดยเฉพาะคนที่เคลื่อนไหวในศาสนานั้นๆนะเขาจะมีนโยบายในการนำเสนอหลักการศาสนาของเขาเช่นคริสต์เขาจะเสนออิสลามถ้าจะเสนออิสลามกับชาวบ้านทั่วไปก็จะมีเอกสารเอกสารแจกกับชาวบ้านตามท้องถนนพระเยซูล้างบาปโลกแต่ถ้าขึ้นไปหน่อยนึงเอาระดับนักศึกษาก็จะมีหนังสือเฉพาะหนังสือเนี่ยผู้เขียนเนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาคริสต์และเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาด้วยเราจะเขียนหนังสือนักศึกษาที่มีความรู้มากกว่าชาวบ้านทั่วไปนี่นะพออ่านก็จะทราบซึ้งมากกว่าที่จะให้นักศึกษาอย่างระดับคนเรียนคณะอะไรคณะแพทย์อย่างเงี้ยจะเอาเอกสารที่แจกกับชาวบ้านเยซูล้างบาปโลกนี้ชาวบ้านก็อ่านแต่เขานี่เขาต้องการข้อมูลมากกว่าก็จะมีหนังสือเฉพาะกลุ่มนี้เอาขึ้นไประดับด็อกเตอร์ระดับผู้นำประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหนังสือตำราเชี่ยวชาญตำรานี้ถือว่าเป็นข้อมูลนำเสนอที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของศาสนาหรือลัทธินั้นนั้นคนเราเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นคนธรรมดานะชาวบ้านก็อาจจะมีโอกาสพบปะกับคนผู้หลักผู้ใหญ่ระดับด็อกเตอร์ระดับผู้นำเรานี่พูดกับเขาภาษาเขานี่ไม่เป็นแต่ในศาสนาเขานี่เขาจะมีตำราเฉพาะเอาคุณไปซื้อตำรานี้เลยอันนี้เขียนไว้เฉพาะพวกนี้อิสลามของเราศาสนาไม่มีกี่ฉบับละมีกี่นั่นละ6ละใช่ไหมมี1ใน6เนี่ยอะไรนะต้องชื่อที่ผมเขียนแล้วแต่ลืมชื่อแล้วความจริงที่ยิ่งใหญ่ความจริงที่ยิ่งใหญ่นี่ตัวผมได้เขียนหนังสือเล่มนี้ละเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อคนไทยทั่วไปโดยเฉพาะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธหรือคนไทยที่มีวัฒนธรรมมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ถูกฉักการะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการอิสลามแต่ถ้าเราเจอด็อกเตอร์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาหนังสือความจริงที่เนี่ยไปให้เขาอะนะผมไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ให้บรรดาด็อกเตอร์นะเพราะบรรดาด็อกเตอร์นี่คู่คงเข้าใจเหตุผลนี้แต่เขาอาจจะมีอะไรที่ติดขัดหรือแข็งใจอ่ะต้องการคำตอบอ่ะ ไม่ใช่ระดับนี้ต้องระดับตำราที่บรรดานักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญรวมระดมความคิดและจะเขียนหนังสือเฉพาะเรื่องนี้คือตอนนั้นคุยกับบรรดาครูบาอาจารย์ด็อกเตอร์ที่มหาวิทยาลัยอิสลามเนี่ยล่ะว่าณเวลานี้ปัจจุบันนี้โครงการของมุสลิมในการเผยแพร่นำเสนออิสลามเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยโครงการนำเสนออิสลามของเราเนี่ยมันไม่มีตำราที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของศาสนาอิสลามนอกจากว่าเราจะให้ความหมายกุรอานภาษาไทยเขาพูดภาษาไทยอ่านภาษาไทยได้หรือความหมายกุรอานภาษาอังกฤษแต่ยังก็ไม่เพียงพอที่จะให้เขาสัมผัสความลึกซึ้งของหลักการของศาสนาอิสลามเพราะมันมีรั้วนี่อาจจะสั้นอาจจะเตี้ยอาจจะสูงคือรั้วแห่งภาษารั้วแห่งภาษาเรานี่ไม่เหมือนสมัยท่านนบีอาหรับนี่นะครับอาหรับนี่ที่เชี่ยวชาญภาษาอาหรับเนี่ยฟังอายะสองอายะของคุณอ่านทะลุหัวใจนะแต่ยังปัจจุบันนี่แม้กระทั่งอาหรับแท้ๆเนี่ยอ่านคุรานดีไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะอาหรับนี่โดยสัญชาติโดยเชื้อชาติแต่โดยภาษานี่ไม่เชี่ยวชาญเหมือนอาหรับโบราณอาหรับโบราณเนี่ยเขาลิงรสชาติของภาษาเนี่ยพอฟังคุรานนี่รู้ว่ามันไม่ธรรมดาภาษานี้เนี่ยอาหรับภาษาคุรานแบบนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเองนักวิชาการที่ไม่ใช่อาหรับเลยเนี่ยเขาจะมาเข้าใจเรื่องราวของอิสลามมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เห็นภาพของอิสลามอย่างชัดเจนอาถามกระต่ายบุรุษชาวต้นไม้สมมติว่าเราไปเยี่ยมบรรดาด็อกเตอร์จุฬาลงกรณ์ไปดาว่าเขามีระดับศาสตราจารย์เรื่องรัฐศาสตร์คนนี้ก็เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์คนนี้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาศาสนาฮะออกเลยคนนี้เชี่ยวชาญด้านศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยเอาแต่ใจบุคคลบุกเลยบุกไปดาว่าเขาและเอาอิสลามยิ่งใหญ่อันนี้ว่าเอาตัวอย่างนี้ของผมนะผมตั้งหนีตัวผมไม่มีใครมาว่าผมตั้งหนีของผมที่จริงเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่สำหรับทุกคนไหมไม่ใช่ก็ยังเป็นข้อบกพร่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องยอมรับว่านักวิชาการของเรายังบกพร่องที่จะเขียนตำราเขียนหนังสือที่สามารถยื่นให้แก่ระดับปัญญาชนบ้านเรานั่นก็หมายว่าเนี่ยอิสลามแบบนี้มีคำตอบให้ท่านเกี่ยวกับทุกเรื่องแต่คำตอบสูงที่มีคำตอบลึกซึ้งเหมือนชาวบ้านทั่วไปนี่ก็เป็นแนวทางเหมือนการต่อสู้ด้วยปัญญาด้วยวิชาที่เราต้องมีในสังคมของเราจะได้มีชัยชนะในหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อดร. อาลี มุฮัมมัด อัส-ซัลลาบีได้พูดถึงรูปแบบของชัยชนะที่มีระบุในกุรอานนี้เขาบอกว่ารูปแบบชัยชนะที่มีในกุรอานระบุในกุรอานนี้มีอยู่3รูปมีอยู่4รูปแบบรูปแบบแรกชัยชนะที่ถือว่าชัยชนะหนึ่งในชัยชนะเนี่ย1การประกาศความจริงและเผยแพร่อิสลามนั่นถือว่าชัยชนะอันหนึ่งหากมุสลิมได้ดำรงหน้าที่และอาชีพนี้เนี่ยคืออาชีพเผยแพร่อิสลามและเป็นอาชีพประจำชาติประจำประชาชาติกุนตุมไคร่ระอุมมะตินอุคริจัตลินนัสประชาอิสลามดีเลยที่ถูกอุบัติให้แก่โลกทั้งหลายเนี่ยดีเลยเพราะอะไรเพราะตะมูรุนะบิลมารูฟิวะตะนะฮูนะอานิลมุนกัรเรียกร้องสู่ความดีและปราบปรามความชั่วยกต ัวอย่างสำหรับการเผยแพร่อิสลามการประกาศความจริงและสัจธรรมถึงแม้ว่าถูกข่มเหงถึงแม้ว่าถูกรังแกแต่ยังสามารถประกาศความจริงนั่นคือชัยชนะอันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จแล้วในกุรอานอัลลอฮ์ได้พูดถึงอัศฮาบุลอุคดูดคือชาวสนามรบที่ถูกข่มเหงเนื่องจากว่ากษัตริย์ต้องการให้เขาออกจากศาสนาของเขาไม่ยอมว่าทำยังไงถ้าขุดหลุมจุดไฟใครไม่ยอมออกจากศาสนานี่ก็จะโยนเผาในไฟกองไฟกุรอานได้ระบุเรื่องนี้อัสมาอิซาติลบุรูจวะลยอมิลมอูดวะชาฮิดวะมัสฟูติลอัศฮาบุลอุคดูดอันนารซาติลวุกูดอัลวะกูดอิซฮุมอะลัยฮากูอูดวะฮุมอะลามายะฟอลูนบิลมุมินชูฮูดوما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد تدوكم ينتوك رنكانيا فهم يتوقعون إن دي نفسك وشعي خوني أفضل سيد ستحاك أبربو بنجاو بوسون سان شمسالة بندن أبو ستا يوم مي مي يوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتي بايرغ أصحاب الأخدود ومي بو ينكون من قم لوبيو بنبو ستا เขาก็ถูกสั่งใครออกจากศาสนาอิสลามไม่ฉะนั้นก็จะโดนเผาผู้หญิงนี่นะแม่เนี่ยก็เกือบจะรับแล้วอ่ะไม่ยอมออกจากศาสนายอมเชื่อในจวิตหรือในพระเจ้าที่ไม่ใช่แท้จริงแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกที่อยู่ในบอกเนี่ยได้พูดอันนี้คือสาเหตุโดยอิมามอัชมัดนบีบอกว่าเด็กที่พูดในเบาะนี่หลายคนมีท่านนบีอัลอิสาแล้วก็มีเนี่ยเด็กคนเนี้ยของพวกอัชฮาบุลอุคดูดพูดกับแม่อยู่ในเบาะนี่บอกว่าแม่จ๋าท่านอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกระโดดไปเถอะไม่ต้องกลัวเพราะที่การนี้ที่อัลลอฮ์ให้มารดาคนนี้ได้เห็นนะครับแสดงว่าอะไรข้าน่ะถูกข่มเหงจะถูกเผาอ่ะนะถูกเผาอ่ะนะแต่อัลลอฮ์ส่งสัญญาณมอดิจาตรงนี้เนี่ยใครรู้ว่าที่กำลังประสบนี่อันนี้ไม่ใช่การแพ้หรือไม่ใช่การยอมแพ้สภาพของกาเฟ่ที่ข่มเหงมุสลิมนี่ไม่ใช่ยืนหยัดแล้วก็ประกาศความจริงไม่ยอมในความเท็จนี่ถือว่าชัยชนะแล้วก่อนที่บรรดาผู้ศรัทธาจะถูกเผาในสนามข้อนี้เหตุการณ์ที่มันทำให้กษัตริย์นั้นโมโหประชาชนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะอะไรเพราะเด็กคนหนึ่งที่นบีได้เล่าเรื่องเขาเนี่ยอัลฮุลามเด็กที่เคยมีอาจารย์เป็นนักไสยศาสตร์แล้วก็มีอาจารย์เป็นบาทหลวงนี่ก่อนยุคอิสลามนะเป็นบาทหลวงเด็กคนนี้ก็อยากจะรู้ว่าที่เรียนรู้กับนักไสยศาสตร์กับเรียนรู้กับบาทหลวงมีอันไหนที่มีประโยชน์มากกว่าก็ครั้งหนึ่งกำลังจะข้ามสะพานแม่น้ำก็เจอสัตว์ประหลาดตัวสัตว์ใหญ่ตัวก็บอกว่านี่จะขอดุอาจะได้รู้ว่าที่เรียนรู้ศาสนากับบาทหลวงคนนี้กับนักเสียเรานี้อันไหนถูกต้องที่สุดก็หยิบหินก้อนเล็กๆเขาบอกโอ้อัลลอฮ์ถ้าศาสนาของบาทหลวงคนนี้คือศาสนาที่เป็นความจริงและความรู้ของนักเสียสารนี่คือความคิดเนี่ยขอให้สัตว์ตัวนี้เนี่ยได้ตายถึงแล้วก็คว้างหินคว้างหินเล็กนี่สัตว์ก็ตายทันทีเด็กคนนี้ก็เลยรู้ว่าสิ่งที่บาทหลวงเขาสอนนี่นั่นก็คือศาสนาที่แท้จริงต้องเป็นศาสนาคริสต์นะครับก่อนที่จะถูกบิดเบือนเขาก็เผยแพร่ศาสนานี้เนี่ยกับชาวบ้านกษัตริย์นี่ก็รู้แล้วว่าความมั่นคงมั่นคงในบ้านเมืองในเรื่องระสำระสายก็ต้องเรียกเด็กมาว่านี่ พระเจ้าของเจ้านี่เป็นใครแสดงว่าปฏิเสธว่ากษัตริย์นี่ไม่ใช่พระเจ้ากษัตริย์ไม่ใช่พระเจ้าก็เด็กนั้นเด็กนะเด็กกษัตริย์ก็กล่าวหาเด็กนี่ว่าเป็นกาเฟ่นี่คนเด็กมันไม่เชื่อว่ากษัตริย์นี่เป็นพระเจ้าก็เ ตัดสินประหารชีวิตเด็กคนนี้ยังไงครั้งหนึ่งก็บอกว่าเอาเด็กคนนี้เนี่ยนั่งเรือแล้วก็ไปทิ้งมันในทะเลเลยมันจมตายพอกลัวพอเด็กนั่งเรือกับทหารทหารจะโยนเด็กนี่เนี่ยขึ้นใหญ่มาหนีคว่ำทั้งลำเลยเนี่ยทหารจมเด็กไม่จมแต่เด็กที่มีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เนี่ยรู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะประกาศความจริงกับชาวบ้านกับประชาชนนอกจากตัวเขาแล้วมีขนาดกษัตริย์สั่งประหารชีวิตอัลลอฮ์ให้รอดแล้ววันนี้ไม่หนีกลับไปหากษัตริย์กลับไปหากษัตริย์ตกใจเลยบอกว่าเอ้าทหารไปไหนเอ้าบอกว่าอัลลอฮ์จัดการแล้วอัลลอฮ์จัดการแล้วก็สั่งอีกรอบหนึ่งให้ทหารเนี่ยนำไปบนภูเขาแล้วก็โยนเด็กก็ขอดุอาอัลลอฮ์ก็จัดการให้มีแผ่นดินไหวทหารนี่ก็ตกกันเป็นแถวเด็กก็ไม่ตายกลับมาหากษัตริย์อีกทีนึงเด็กนี่ก็พูดกับกษัตริย์บอกว่านี่คุยจะคุยนะภาษาเด็กคุยหน่อยอยากจะฆ่าใช่ไหมใช่มันมีวิธีเดียวแหละจะหาทุกวิธีนี่ไม่รอดหรอกอัลลอฮ์ไม่ให้ตายแต่จะฆ่าฉันมันมีวิธีเดียวไปเรียกประชาชนทั้งหมดเลยนะเรียกมาสนามเล่นสนามให้มันมาชุมนุมกันนะแล้วก็ท่านเนี่ยเอาธนูเนี่ยตั้งใจให้ธนูเนี่ยมาทะลุตรงนี้ที่ขมับตรงนี้แต่จะได้ธนูเนี่ยทะลุขมับมานะท่านต้องกล่าวคำเดียวนี่เป็นรหัสเป็นคิดลับจะฆ่าฉันนะต้องทำก็คือต้องกล่าวบิสมิลลาฮิรอบบิลกุลามด้วยพระนามซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลของเด็กคนนี้กษัตริย์คนนี้ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ไงแต่ที่ว่ามีวัตถุประสงค์ต้องการฆ่าเด็กให้ได้นะยอมก็เลยประกาศชุมนุมแล้วก็ยิงกันด้วยการกล่าวบิสมิลลาฮิร็อบบิลกุลามพอยิงแล้วนะก็จริงด้วยนะครับธนูก็ทะลุขมับเสียชีวิตแต่ชาวบ้านที่มานี่ได้เห็นมหัศจรรย์ว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์เท่านั้นน่ะที่กษัตริย์นี่สามารถฆ่าเด็กได้ประชาชนก็เลยเข้าศาสนาทั้งหมดมีเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นตอนที่กษัตริย์พอเห็นคนแล้วก็อีมานกันหมดในกษัตริย์ประหารชีวิตสั่งเผาในกองไฟด้วยการยืนหยัดของเด็กคืออัลกุลามถามว่าเด็กนี่ก็ตายประชาชนทั้งหมดนี่ก็ถูกเผาชัยชนะมันอยู่ตรงไหนชัยชนะมันอยู่ตรงที่ผู้ศรัทธานี่ไม่ยอมไปอยู่ในสภาวะผู้ปฏิเสธศรัทธาถึงแม้ว่าถูกข่มเหงถึงแม้ว่าถูกตรามานั่นน่ะคือชัยชนะเอ่ยเล่าไอ้พี่น้องได้ฟังไม่รู้จำได้หรือเปล่าว่าที่ประเทศฝรั่งเศสหลายสิบปีแล้วเขาเล่าเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวนักประท้วงไปประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลฝรั่งเศสนะเขาก็เชิญชวนพวกเชิญชวนคนที่มีโรงงานไปประท้วงพอไปถึงหน้าทำเนียบแล้วนะปรากฏว่าคนเดียว ไม่มีใครเอาด้วยยืนอยู่คนเดียวถือป้ายอยู่คนเดียวไปไหนไปไปกันหมดยืนอยู่คนเดียวถือป้ายพวกตำรวจพวกทหารที่มาดูแลความปลอดภัยอ่ะนะลงไม่มีใครแล้วกลับบ้านเถอะเพื่อนไปหมดแล้วลงกลับบ้านเถอะนักเคลื่อนไหวคนนี้ก็พูดกับหัวหน้าตำรวจกับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่านี่พวกคุณฟังฉันนะพวกคุณนี่สามารถทำอะไรได้ในโลกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมสามารถปกครองแผ่นดินพวกคุณสามารถถล่มดวงดาวต่างๆเปลี่ยนโลกนี้ทั้งหมดแต่พวกคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพเจ้านี่ไม่ใช่มุสลิมที่พูดนะปฏิเสธไม่ได้นะครับสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเอาอาวุธชนิดใดเนี่ยมาเปลี่ยนความเชื่อของเราจะเป็นยังไงก็ตามเขาอาจจะข่มเหงทรมานให้เรากล่าวคุฟรเหมือนที่พวกคุฟรเนี่ยเคยข่มเหงซอฮาบะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ด่านบีฮะใคร ขับบาบอิบนุลอารับหรือใครซอฮาบะที่ถูกทรมานให้ด่าท่านนบีจนสุดท้ายเนี่ยทรมานทนไม่ไหวอ่ะเอาหินก้อนใหญ่นี่มาทับหน้าอกนี่มาลากในจีบมักกะเนี่ยทะเลทรายมันร้อนอ่ะลากทั้งตัวไปทรมานที่ทะเลทรายบนทรายที่ร้อนๆเนี่ยเอาหินก้อนใหญ่นี่มาทับทรมานแบบนี้มันไม่ไหวด่ามุฮัมมัดเนี่ยก็ไม่ไหวก็เลยด่าคือพูดเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดในสิ่งที่ไม่ดีก็กลับไปปรารภกับท่านนบีว่าเขาถูกทรมานขนาดนี้นบีถามكيف تجد قلبك لا وجعك تعني إن يروح قال أجده مطمئنا بالإيمان كما جاء رزق ووجع ينفى ومنكم مكان ستاطى الله لك لم يسلمك وإن عادوا فعد فوجعك تعني มีความสงบมีความมั่นคงต่ออีหม่านแล้วแต่เขาทรมานจะได้ด่าฉันนี่นะก็ทำได้เขาหัวใจนี่มั่นคงแล้วเขาเปลี่ยนแปลงหัวใจไม่ได้เขาอาจจะให้เราพูดหรือกระทำในสิ่งที่เขาพอใจหรือต้องการแต่เขาเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราได้ไหมไม่ได้การต่อสู้และชัยชนะในรูปแบบของอิสลามมิติหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ได้ในชีวิตของเราเนี่ยคือชัยชนะด้านการประกาศสัจธรรมและความจริงตรงนี้จะพิสูจน์ตรงไหนครับจะพิสูจน์ในผลงานของเราจริงหรือว่าเราเป็นคนต่อสู้เพื่อความจริงหรือเราอยู่ตามคลื่นคลื่นไปไหนเนี่ยก็ไปซะหรือเราไม่เป็นบุคคลที่มีบทบาทในการประกาศความจริงสัจธรรมต่ออิสลามเราจะปฏิบัติอิสลามตามกรอบและดินแดนและชายแดนและขอบเขตที่เขาขีดให้ตรงนี้นะทำแค่นี้นะอย่าไปไหนนะครับเราหรือว่าเราจะมีบทบาทในการบอกว่าไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่อย่างนี้หลักการไม่ใช่อย่างนี้ขอบเขตแห่งสัจธรรมแห่งความจริงมันไม่ใช่เพียงแค่นี้มุสลิมะท่านหนึ่งเคยเล่าให้พี่น้องฟังโทรมาอันนี้ก็อยู่ใต้แต่ก่อนนู้นเขาก็อยู่กรุงเทพเขาก็ตอนอยู่กรุงเทพเนี่ยก็แต่งตัวเรียบร้อยคุมฮิญาบเสื้อผ้าหลวมหลวมไม่มิดชิดไม่คิดนะเคยเห็นว่าเสื้อผ้าคิดนะแล้วก็พอไปแล้วเนี่ยไปรับราชการทำงานราชการเขาบอกว่าพอตอนหนูไปแล้วก็ไม่รู้เสื้อผ้ามันก็เลยทับๆแล้วก็คิดๆหน่อยผมก็ถามว่าทำไมอย่าเข้าบังคับเลยครับก็นิ่งไม่ตอบป่าวนี่ก็ไม่ได้บังคับนะเอาแล้วทำไมเราไปใส่แบบคิดๆอ่ะไม่ได้บังคับเลยแต่บังเอิญว่าการแต่งตัวแบบหลวมๆนี่นะครับในหน่วยราชการต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีเป็นเรื่องประหลาดถ้ามุสลิมคุมฮิญาบเนี่ยอันนี้เขารับได้แต่คุมฮิญาบแบบไหนมันต้องฟิตนะกระโปรงก็ต้องฟิตๆหน่อยโกงต้องอธิบายละเอียดฮะเสื้อก็ต้องมีการชี้แจงถึงรายละเอียดนี่ชัดเจนถ้าแบบหลวมๆนี่ดูประหลาดดูไม่ตามกระแสเขาก็ต้องขอบเขตบางทีเนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรนะครับพี่น้องบางทีเขาไม่ได้บังคับไม่มีตัวลายลักษณ์อักษรที่จะบอกว่านี่คือกติกาการแต่งการคุมอิจฉาของมุสลิมในประเทศไทยในหน่วยนี้ไม่มีพูดเราเนี่ยไปเข้าใจเองเราเนี่ยไปรู้สึกเองเพราะอะไรเพราะส่วนมากอย่างนั้นส่วนมากนะอย่างนั้นสังเกตมุสลิมที่ไม่มีอุดมการณ์นะยังไงอะคือมุสลิมที่คุมิจาบยังไงก็ได้อะนะขอโทษนะถ้าโดนใครก็ประทานโทษถ้าจะมาฟัง บรรยายที่สันติชนของเชฟิดอนก็ต้องใส่ชุดดำต้องหลวมหลวมหน่อยต้องแต่ถ้ามีงานนิกาที่ไหนล่ะก็ดูต้นงานนิกาแบบไหนเนี่ยอ๋อแบบทั่วไปนี่ใส่แบบฟิตนะต้องสีสันต้องแต่งหน้าใส่นู่นใส่เพอเอิญเช็คก็โดนกาทิ้งคนละคนเลยแต่งตัวแบบไหนเนี่ยก็คือแต่งนิยามแบบไม่มีอุดมการณ์ตามกระแสไงตามกระแสพอมาที่นี่มาลูกคิดเช็คอ่ะปุ้มสีดำเดี๋ยวไปแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงดูแปลกอันนี้เนี่ยไม่ใช่ครับพี่น้องเพราะเรื่องนิยามนี่มันเรื่องเกี่ยวกับหลักการศาสนาการตีกรอบเกี่ยวกับสัจธรรมนี่ไม่ใช่หน้าที่ของสังคมไม่ใช่สังคมที่จะมาอธิบายว่ารายละเอียดของสัจธรรมต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่คนแบบนี้เนี่ยไม่มีอุดมการณ์แต่เราต้องกลับมาดูคุรานและฮะดีษสอนไว้อย่างไรแล้วก็ยึดตรงนี้ไปสอนสังคมไปที่ไหนก็คุมแบบไหนไม่เกี่ยวสังคมแบบคุรานนี่แหละพอเขาถามว่าไอ้แบบทำไมหนูคุมอย่างนี้ล่ะไอ้เรานี่ก็ต้องมาแก้ตัวใช่ไหมถ้าคนที่อ่อนแอก็ต้องมาแก้ตัวไม่ใช่นะครับสวนเลยแล้วก็เธอทำไมคุมแบบนี้ล่ะจ๊ะเธอเนี่ยทำไมคุมแบบนี้เอามาจากไหนแบบฉบับแบบนี้แต่ส่วนมากมุสลิมที่เคร่งครัดในสังคมที่ไม่เคร่งครัดมักจะถูกกล่าวหาก่อนอะไรแปลกทำอะไรแต่ถ้าหากว่าคนส่วนมากขึ้นครับหรือส่วนคนส่วนมากมุสลิมส่วนมากคุมฮิญาบและมีคนมาไม่คุมฮิญาบจะเป็นยังไงเขาก็จะชี้ทำไมหนูไม่คุมฮิญาบล่ะแต่ทีนี้ปัญหาว่านักศึกษามุสลิมเข้ามาวิทยาลัยส่วนมากเขาแต่งตัวแบบไหนเขาบอกส่วนมากเขาไม่แต่งตัวแบบไหนเพราะที่เห็นกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จะไปถึงไหนแล้วก็แต่ก่อนนู้นโบราณเขาสอนว่าบอกว่าออกนอกบ้านก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใช่ไหมแต่วันนี้ในแฟชั่นก็บอกว่าอย่าแต่งตัวให้เรียบร้อยอย่าแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แต่ก่อนนู้นอะไรที่แต่ก่อนนู้นมันเป็นเสื้อชั้นในปัจจุบันนี้กลายเป็นเสื้อชั้นนอกแล้วมันก็ไม่รู้จะไปถึงไหนกันแล้วกระแสของสังคมที่จะกำหนดอะไรประหลาดอะไรไม่ประหลาดแต่นี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเป้าหมายของชัยชนะเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดตั้งแต่แรกนะเราก็จะอยู่อย่างนั้นเพียงภูมิใจและยืนหยัดในอุดมการณ์ของเรานั่นถือว่าชัยชนะไม่สนใจเลยเขาเยอะเขาแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรายังยืนหยัดยังประกาศความจริงนั้นถือว่าเราได้บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการแล้วความจริงนี่ไงความจริงพี่น้องเคยสังเกตไหมเวลามุสลิมคนมีคุมิญาบไม่ได้ปิดหน้านะคุมิญาบธรรมดาเนี่ยแล้วเดินในสถานที่ต่างๆที่มีคนส่วนมากแต่งตัวแบบแฟชั่นเดี๋ยวนี้เนี่ยกางเกงตั้มธรรมดานะลองดูสิถ้ามุสลิมแต่งตัวแบบมิดชิดแล้วเดินกับผู้หญิงที่แต่งตัวแบบกางเกงตั้มจะโชว์สะดือเขาจะมองมุสลิมเคยคิดไหมว่าตอนเขามองเนี่ยเขาคิดยังไงผมการันตีนะครับส่วนมากผู้หญิงที่จะมองถึงมุสลิมาที่แต่งตัวเรียบร้อยมิดชิดนี่นะเขาจะไม่มองถึงความประหลาดเขาจะคิดเรื่องเดียวว่าผู้หญิงคนนี้อากาศร้อนแบบนี้ทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้เขาต้องคิดนะครับเพราะเขามองถึงตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องคิดเอ๊ะแล้วทำไมฉันแต่งตัวแบบนี้ฉันต้องการอะไรและคนนี้ที่เขาแต่งตัวไม่เหมือนเลยนะคนละเรื่องเลยนะเขาต้องการอะไรอันนี้ถ้าคนที่มองเนี่ยคือมนุษย์มนุษย์ก็ต้องคิดแบบนี้ในคุรอานก็ได้บอกถึงประเด็นนี้นะครับในเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์นบีหลบหนีแล้วไปซ่อนตัวอยู่ที่ถ้ำซาวด์ขณะนั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่าอิลลาตันซุรูฟะกัดนะซะรฮุลลอฮ์ถ้าพวกเจ้าไม่ช่วยเหลือให้นบีรับชัยชนะนี่นะอัลลอฮ์จะให้เขาชัยชนะอิซอัคเราะญะฮุลละดีนะกะฟะรูซานียะตัยนในนี้ รับชัยชนะขนาดไหนขนาดที่ถูกขับไล่จากมักกะฮ์แล้วก็ไปหลบหนีอยู่ที่ถ้ำเขานั่นแหละอัลลอฮ์บอกว่านบีชัยชนะแล้วคืออะไรคือนบีไม่ยอมเขาอะนบีเอาอย่างนี้ดีกว่ามุฮัมมัดเอาอย่างนี้ดีกว่าเราบูชาพระเจ้าของท่านตีหนึ่งท่านจะมาบูชาพระเจ้าของเราตีหนึ่งนบียอมไหมละอาบูดูมาตาบูดูละคุณดีลูกคุณหมอนี่นบีไม่ยอมเอาอย่างนี้ดีมุฮัมมัดมันมุฮัมมัดนี่เราก็เป็นลูกหลานของเรานะเราก็รู้ท่านเดือดร้อนอะไรต้องการสตังค์ไหมเราจะรวบรวมบรรดาร่ำรวยเศรษฐีในมักกะฮ์นี่นะรวบรวมสตังค์แล้วก็ถวายให้ท่านจะได้เป็นคนรวยที่สุดที่มักกะฮ์แต่ท่านอยากไปแพร่ศาสนานี้เลยหรือว่าท่านต้องการแต่งงานเดี๋ยวเราจะให้ท่านนี่นะถวายลูกสาวของเราในเลือกเลยใครสวยที่สุดนี่นะเอาเลยยกให้เลยหรือว่าท่านต้องการเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราพรุ่งนี้จะแต่งตั้งให้ท่านเป็นกษัตริย์ของเมืองมักกะฮ์ท่านนบีคิดแบบตื้นๆเหมือนคนปัจจุบันนะนะเออใครเป็นกษัตริย์สิพอขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแพร่อิสลามสบู่ฉลาดฉลาดกว่านบีนะขนาดตัวนั้นเออเขาจะให้ตังเขามาก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวตังเอาไปเผยแพร่อิสลามแจ๋วกว่านบีวันนี้นี่แหละครับก้าวแรกสู่การสู่การล้มเหลวสู่ความล้มเหลวและความตกต่ำก้าวแรกเลยคือยอมสละอุดมการยอมสละหลักการชั่วคราวแต่ชัยชนะคืออะไรอ่ะคือมันไม่มีขาดตอนเลยนะตั้งแต่เริ่มประกาศความจริงจนถึงตายนะอุดมการเหมือนเลยสัจธรรมเหมือนเลยเสมอต้นเสมอปลายละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตั้งแต่ประกาศเลยไม่มีขาดช่วงหรอกช่วงนี้กำลังเติบโตก็เลยยอมเข้าไปหน่อยพอจะได้ตังค์เป็นกษัตริย์แล้วนี่ก็ฟื้นฟูอีกทีนึงไม่มีตลอดเลยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวนี่แหละคือชัยชนะผมบอกว่าชัยชนะของมุสลิมในสังคมของเราเนี่ยมุสลิมที่ยืนหยัดคุมฮิญาบไปไหนก็คุมฮิญาบนี่นะแสดงว่าหลักการอิสลามอยู่ที่ไหนก็ได้เมืองไทยก็อยู่ได้ประเทศร้องก็อยู่ได้ประเทศโป๊ะอย่างนี้ก็อยู่ได้ท้าทายท้าทายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเท็จในอิสลามที่มีในอิสลามอยู่ตรงนี้ไปไหนนะคนเพียงเห็นนะว่าหลักการอิสลามได้ปรากฏเป็นรูปธรรมแล้วนะเขาก็รู้ว่าสู้ไม่ไหวผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะอย่างเนี้ยเอาเหตุผลอะไรมาสู้กับผู้หญิงที่แต่งตัวแบบมิชิดเอาเหตุผลทางปัญญาตรงไหนมาสู้ไม่มีแค่ผู้ชายมากกว่ามิชิดปรากฏที่ไหนชนะแล้วทำไมคนที่แต่งตัวโป๊ะนั่นหมดนี่นะนั่นเห็นได้เลยว่าไม่มีค่าไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยที่เป็นเหตุผลทางปัญญาชนะแล้วเชื่อว่าพี่น้องบางเรื่องเราไม่ต้องทำรักอิสลามนะรักอิสลามจะได้ประชาชนเนี่ยเข้ามาหาหลักการอิสลามกฎหมายอิสลามกฎหมายอิสลามจะได้แต่เราจะตั้งรักอิสลามแต่ครอบครัวมุสลิมไม่มีพอมีศาลชะรีอะห์แล้วเอ้ามาใช้กฎหมายอิสลามไม่เอาไม่เอาทำไมไม่ชอบทำไมล่ะเพราะตั้งแต่แรกเลยไม่ได้ชนะนักสู้ไม่ได้ชนะอารมณ์และกิเลสแพ้ตั้งแต่แรกแล้วพอจะมาประกาศใช้ชนะใช้ชนะไม่ได้อยู่ที่การตั้งรัฐอิสลามไม่ชนะแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาอยู่ที่มักกะฮ์13ปีอยู่ที่มักกะฮ์13ปีเพื่อเรื่องอะไรเรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวบทบัญญัติเกี่ยวกับชะรีอะห์เกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี่นะส่วนมากนี่มาที่มะดีนะห์ท่านอาอิชะห์ได้เห็นผลแต่อิสลามตั้งแต่อยู่ที่มักกะฮ์บอกว่าห้ามกินเหล้าก่อนที่จะให้อะกีดะห์เกี่ยวกับเตาฮีดเกี่ยวกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนี่ได้มั่นคงอ่ะมาบอกว่าห้ามกินเหล้าอุ๊ยคนส่วนมากก็จะไม่เอาจะไม่ยอมทำไมอ่ะจิตใจยังไม่มั่นคงในด้านความศรัทธา นี่คือรูปแบบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับชัยชนะในอัลกุรอานกุรอานได้นำเสนอรูปแบบในชัยชนะอื่นๆเช่นอัลลอฮ์จัดการกาฟิรโดยที่มุสลิมไม่ต้องทำอะไรเลย อย่างเช่นเขามูลูดท่านนบีลูดไม่ต้องทำอะไรอัลลอฮ์จัดการหมดอย่างเช่นกลุ่มชนของสมูดของซาเลห์นบีซาเลห์อัลลอฮ์จัดการนบีเขาไม่ต้องทำอะไรเลยรูปแบบที่สองในการรับชัยชนะคือศัตรูอิสลามจะเรียกมุสลิมให้มาช่วยปฏิรูปสังคมอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามยูซุฟอะลัยฮิสสลามก็ได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยกษัตริย์ในการปกครองแผ่นดินท่านนบียูซุฟก็ได้ใช้อำนาจตำแหน่งนี้ในการเผยแพร่อิสลามนี่คือรูปแบบหนึ่งหรือรูปแบบที่สี่ก็คือการตั้งรัฐอิสลามที่เป็นรูปแบบหนึ่งในหลายรูปแบบในการตั้งรัฐอิสลามทั้งนี้การตั้งรัฐอิสลามเนี่ยมันต้องมีปัจจัยไม่มีปัจจัยด้านวัตถุด้านพลังทางทหารอย่างเดียวสำคัญที่สุดนะครับอำนาจบารมีของรัฐอิสลามเนี่ยขึ้นอยู่กับความตระหนักในอุดมการณ์ของอิสลามคนที่จะมาตั้งรัฐอิสลามเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่มีอุดมการณ์นะครับไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวแน่นอนแต่งตั้งแล้วก่อตั้งขึ้นมาแล้วธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแต่พอคนไปใช้บริการเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อพี่จะสร้างบ้านใช้ไม่ได้กู้ล้านหนึ่งคืนล้านหนึ่งดอกเบี้ยแค่10,000 บาทครับพี่ล้มเหลวท่านทั้งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต่อสู้กว่าจะเกิดขึ้นพระราชบัญญัติพรบของธนาคารอิสลามประเทศไทยนะแต่ใครบุคลากรไม่มีอุดมการณ์บุคลากรไม่มีความรู้บุคลากรไม่มีความพร้อมในการตุ้มสถาบันนี้เนี่ยให้เติบโตนี่คือจุดสำคัญจะตั้งรัฐอิสลามไหมประเทศนี้บ้านเมืองนี้สักวันนึงอาจจะมีนายกอาจจะมีผู้ว่ากทม.ไม่เคยพูดแล้วจะพร้อมไหมที่จะมีมุสลิมขึ้นมาเป็นผู้ว่าหรือเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งเขาพร้อมไหมที่จะเอาหลักการอิสลามเนี่ยปัจจัยของอิสลามเนี่ยมาบริหารแผ่นดินผมว่ายังอีกเยอะทำไมเขาแค่ตำแหน่งรองอะไรก็ไม่รู้พอรับตำแหน่งแล้วนะอีกวันหนึ่งไปร่วมฉลองตรุษจีนนะไปร่วมฉลองตรุษจีนที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนนั่นแสดงว่าเขาไม่มีอะไรที่จะแสดงเป็นผลงานของมุสลิมนอกจากว่าทำเหมือนเขาแต่จะแสดงอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมน่ะขึ้นบริหารแผ่นดินทำอะไรบ้างให้เห็นว่ามุสลิมเนี่ยดีกว่าคนอื่นทำอะไรได้มุสลิมมีเอกลักษณ์เยอะนะที่สามารถให้เห็นชัดๆพอทำมุสลิมบริหารแผ่นดินเนี่ยประเทศชาตินี้เนี่ยจะรอดบ้านเมืองนี้เนี่ยกระหายนะครับดินแดนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยต้องการมุสลิมคนหนึ่งที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารแผ่นดินโดยนำศาสนาอิสลามเนี่ยมาเป็นปัจจัยในการปกครองแผ่นดินก็คงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาของหนังสือนี่มีอะไรมากมายแต่เราได้ประโยชน์สำคัญที่สรุปได้ในประเด็นสำคัญที่สุดนะครับในการบรรยายวันนี้ก็คือชัยชนะที่เราต้องการมันไม่มีรูปแบบเดียวนะครับที่เราต้องตั้งเป็นเป้าหมายแต่มันมีรูปแบบสำคัญในชัยชนะคือการประกาศความจริงและสัจธรรมของอิสลามในทุกที่ทุกสถานที่มุสลิมทุกคนต้องมีความพร้อมในการที่จะนำเสนออิสลามที่เที่ยงแท้นำเสนออิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ของคนอื่นและประกาศว่านี่คืออิสลามเมื่อประกาศแล้วนั่นถือว่าชัยชนะอันหนึ่งที่เราได้ประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตของเรานะครับคุณเข้าในฮะดะซุลลอฮิวะลักุมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะซอฮบิวะซัลลัมมีคำถามไหมครับ มีไหมไม่มีก็ขอเพียงแค่นี้เพราะเหลืออีกเวลาไม่มากนะครับจะได้รับประทานอาหารแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำละหมาดมักริบนะครับ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته